Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabega jmaatat galgale keessa saalama walakka jal qabega saasadit meter bandi digremi lamaqd demishan ret saganta afan romon tamsaasu amajal qaba. Fagoof dhiyoodha kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata guraan dhala 20 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 20 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 10 bara 2017 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Itoophiyaa keessatti bara dhufu filannoon gaggeeffamuuf guyyaan murameera mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Jimaata dabre kana lammiiwwan Oromoo magaalaa Yuunaayitid Isteets gama bahaa akka Waashingtan, Niyuyoork, Filaadelfiyaa, Boston jiraatan kan Niyuyoork jiru waajjira guddaa ka tokkummaa mootummootaa duratti hiriira bahanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti gabaastuun VOA Margaret Bashir achitti argamuudhaan gaaffiif deebii gaggeessitee jirti. Kanarraa gabaasaa qindeessin oduudhaa booda dhiyeessina. Qophiileen keenya torbanii ispoortiif Ameerikaaf uummata ishees dabaree isaanii eeggataa jiru dhaggeeffattoota keenya dhiifama. Ameerikaaf uummata ishee hin qabnu bakka Ameerikaaf uummata ishee qophii addaa qabna. Waan maraafu gara xumura sagantaa keenyaatti seenna. Gara jaallannittan sin deebisa oduuf.
Bara dhufu Itoophiyaa keessatti filannoon gaggeeffamu caamsaa 16 bara 2007 ta'uu boordiin filannoo wixinee sagantaa baasee hubachiisee jira. Kaadhimamtoonni paartilee siyaasaa kagalmaan muddee 16 hanga amajjii 25tti. Uummanni sagalee kennan immoo kaardii ittiin sagalee kennan kan fudhatan amajjii tokkoo hanga goraan dhala 10 ta'uun ibsameera. Sagantaa kana kan ilaaleen paartilee siyaasaa wajjin mariin gaggeeffamusaas boordiin filannoo beeksisee jira. Itoophiyaa keessatti filannoo demokiraatawaa gaggeessuu haalli dandeessisu hin jiru jedhu paartileen mormituu tokko tokko. Kana laalchisee Dr. Bayyana Phexros yaada kennaniin.
2002 ammata biratti hindaayyanoo. Yaadeg yeqarrutin
politika akkum barhum lama aflama khisat arginetti yaadege partilee hafana irrejjatteeti naga harka dibbi tokkootu muwadde cuf jettu geetteetini gara barkum tokkoof dibbi sagalee saddeettami sadiittu nu deebisuuf waan taateef tanirrattammo adoo man qajeelinu jarwalii fi yaadege fi mootummaa waliini saatii filannoo dubbachuuni wuji faayidaan qabni taati.
Kana malees jedhan Dr. Bayyanan guyyaan filannoo inni dhumaatu hin muramin dura paartii biyyattii bulchaa jiruuf mootummaa wajjin mari'achuu feenaa jedhaniiru. Boordiin filannoo gaafii paartilee mormituu tokko tokko dhiyeessaa jiran irratti ifatti deebii kenneen qabu jechuudhaan Iskindir Firee of Finfinnee irraa gabaasee jira. Naayijeeriyaa keessatti guyyootii darban 42 namni haaraa dhukkuba Iboolaan qabame waan hin jirreef jecha biyyattiin dhukkuba Iboolaarraa walaba ta'uu ishee jaarmayaan fayyaa addunyaa gabaasee jira. Bakka bu'aan jaarmayaa fayyaa addunyaa Ruwii Gaamaa har'a akka jedhanitti kun biyyattiif seenaa milkaa'inaa guddaadha. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Goodluck Jonathan ibsa har'a baasaniin lammiiwwan biyyattii kanneen Iboolaa to'annaa jala oolchuuf hojjetan mara galateeffatan. Iboolaa ittisuuf tarkaanfiin fudhatamu akka itti fufuu ibsanii namni gara Naayijeeriyaa seenu kamiyyuu qorannaan kan irratti gaggeeffamu ta'uu hubachiisan. Ministiriin eegumsa fayyaa kan Naayijeeriyaa milkaa'ina argame kana hoogganni jabaa jiraachuusaa fi qindaa'inaan hojjetamuusaa ta'uun beeksaniiru. Naayijeeriyaan Iboolaa dhabamsiiftuyyuu addunyaan garuu duulli Iboolaa irratti gaggeessu hin xumuramne jedhameera. Naayijeeriyaa keessatti namni Iboolaan qabame 20 yoo ta'u kanneen keessaa 8 du'uun ni yaadatama. Mootummaan Naayijeeriyaa fi hidhattoonni Boko Haraam waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa tolfachuu isaanii eega beeksisanii booda har'a biyyattii kaaba dhihaa keessatti walitti bu'iinsa haaraan ka'uun uumamee jira. Qondaalli waraanaa fi miseensi garee hidhattoota siviilii VOA'f akka ibsanitti loote seentonni dilbata kaleessaa galgala magaalaa Daamboo'aa haleelan. Aangawoonni basaasa mootummaa Naayijeeriyaa akka jedhanitti loltoonni mootummaa haleellaa kana faccisuudhaan loote seentota 25 ajjeesaniiru. Walwaraansa kanaa fi kan kutaa Boornoo keessatti kaleessaaf dheengadda gaggeeffame waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa mootummaan Naayijeeriyaa fi hidhattoonni jimaata darbe labsan rakkootti uumaa jira. Mootummaan Naayijeeriyaa fi hidhattoonni Boko Haraam gidduutti Chaad keessatti kibxata borii marii kan jalqabamu ta'uu aangawoonni Naayijeeriyaa gama kaaniin beeksisanii turan. kurdota Iraq, Syria, senani loltota kurdota akka gargaaraniif gochuudhaaf gargaarsa ka kennu ta'u sarkiin beeksiftee jirti. Loltoonni kurdii magaalaa Kobaanii kan Syria keessa hidhattoota Islaamik State akka tarkaanfii hin fudhanneef waraanaa jiru. Meeshaa waraanaa rasaasaaf meeshaalee wal'aansa fayyaa hangoota kurdoota Iraaq keessaarraa argame humnootii kurdi kanneen Kobaanii keessa waraanaa jiraniif Ameerikaan samiirraa harcaasaa akka jirtu ega beeksiftee booda ministiriin dantaalaa Tarkii immoo kana labsan. Iddoon itti meeshaalee adda addaa kun harcaasan Kobaaniin daangaa Tarkiirraa gama kibbaatti kan argamtu ta'uun ibsameera. Tarkiin sodaa naannoo daangaa jiru dhabamsiisuuf akkasumas loltoota Islaamik Isteet waraanuudhaaf gamtaa Ameerikaan hoogganamuun nan gargaaraa jetti. Indoneeziyaan pirezidaantii haaraa har'a kakatanii aangoo qaban Jookoo Widodoo argattee jirti. Indoneeziyaan pirezidaantii namoota siyaasaas ta'e waraanaa wajjin hidhata hin qabne kan sagalee hin filamne yeroo argattu kun ka jalqabaa isheeti. Ministiriin dantaalaa Ameerikaa Jaan Keerii sirna kakatanii aangoo qabachuu kanarratti kan argaman yoo ta'u kunis pirezidaant Obaamaan biyyootii kutaa Eeshiyaa Paasifikiif cicha qaban agarsiisaa jedhameera. Aangawoonni akka jedhanitti dipiloomaatiin sadarkaa olaanaa kan Ameerikaa kun pirezidaantii haaraa fi hoogganoota Eeshiyaa kanneen biroo wajjin Jaakaartaa keessatti wal arguuf jiru. Kunis leellistummaa Islaamaa fi olola hidhattoota Siiriyaa fi Iraaq keessatti oofamaa jiru faccisuu kan jedhu irratti kan mari'atu ta'uun ibsameera. John Kerryn muummicha ministeeraa Maleeshiyaa kan Singaapooriif hoogganoota kutaa sanaa kan biroo wajjin marii gaggeessuuf saganteeffataniiru. Hiriira uummata Hong Kong keessatti gaggeeffame humnootii alaatu qopheesse jechuudhaan aangawaan sadarkaa olaanaa kan magaalattii isa dubbatan hoogganni demokiraasii leellisu ka biyyattii haalee jira. Barreessaa dureen federeeshinii barattootaa kan Hong Kong Alex Chow qondaala magaalaa kun ofuma uumanii odeessu jechuudhaan himata isaanii fudhatama dhabsiise. Jecha isaanii kanaaf immoo ragaa yoo qabaatan hadhiyeeffatan jedhee jira. Dilbata Kaleessaa galgala gaafiif deebii televiziyoona irratti dhiyaateen hiriirri torban tokkoof gaggeeffame sochii biyya keessaa mitii jechuudhaan aangawaan olaanaan kan magaalattii dubbatan. Humnooti alaatu harka keessaa qabaa jechuudhaan kan dubbatan yoo ta'u biyyootaa fi gareelee harka keessaa qaban jedhaman immoo maqaa dha'uurraa of qusataniiru. Kaabinee muummicha ministeeraa Jaappaan keessa kan jiran dubartoota shan keessaa lama maallaqa siyaasaaf ramadame sagalee uummataa ittiin bitachuuf oolchan jedhamuudhaan aangoo gadhiisanii jiru. Intalli muummicha ministeera duraanii fi ministeera daldalaa akka ta'an Yuukoo Abuuchi doolaara 100,000 hedduu kan filannoof ramadame torban darbe tikeeta ittiin seenanii tiyaatira ilaalan akkasumas kennaa adda addaa bituudhaan uummata konyaa isaanii keessa jiruuf ramadan jechuudhaan himataman. Abuuchiin egaa aangoo gadhiisanii sa'aatilee hanga tokko booda immoo ministirittiin murtii haqaa aangoo gadhiisuu xalayaa galfataniiru. Isaanis waraqaa suuraaf maqaa isaanii ofirraa qabu afarsaa ittiin qilleensa ho'aa ofirraa qabbaneessan hojjechiisuun uummata konyaa isaaniif raabsan jedhama. Kunis seera filannoo kan cabsedha jedhamus aangoo ittiin garuu akkuma waraqaa duula filannootti ilaalamuu qabaa jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessa jiraatan jimaata dabre kana kan Niyuyoorkitti argamu waajjira tokkummaa mootummootaa fuulduratti hiriira mormii gaggeessanii jiru. Maargaret Bashir kanneen hiriira sanatti hirmaatan asoobsiisuudhaan gabaastee jirti. Tujubeen akkanatti dhiyeessiti.
Haqa barbaannaa dhagaamuu qabnaa dhagaamuu tunuuf ta'aa jedhu hiriirtonni kun. Hiriirtota sana keessaa tokko dargaggoo Jawaar Mohaammad Ture kaayyoon hiriira kanaa maal akka ta'e gaafatame akkas jedhe.
Dhiyeenya kana namni Oromoo hedduun qonnaan bulaan hedduun biyyarraa waan buqqa'eef lafasarraa buqqa'ee rakkachaa waan jiruuf qonnaan bultoonni 2,000,000 ol ta'an sababa Finfinneetiin akkasumas immoo lafti Oromoo hektaara 3,000,000 ol ta'u Oromoorraa fudhatamee warra alaatiif waan kennameef kun akka dhaabatu akkasumas immoo barattoonni Oromoo buqqa'iin uummata dachiitirraa kan ka'een hiriira bayanii morman hiriira nagayaa sanirratti ajjeefaman ajjeechaa saniif warri ajjeessa akka itti gaafatamu akkasumas immoo namoonni hedduun hidhaman namoonni 1,300 ol ta'an kan yeroo ammaa mana hidhaa jiran akka mana hidhaatii bahan san gaafachuudhaaf asitti wal geenye jechuudha.
himannaalee isaanii kanaaf ragaalee gahaa qabnaa ka jedhan hiriirtonni kun sabaa himaaleen addunyaa kanneen akka BBC fi raadiyoo sagalee Ameerikaa illee dabalate gabaasaa turanii jedhan. Ragaalee viidiyoof maqaa namoota ka qabnu si haa ta'u, kanas tokkummaa mootummootaaf mootummaa Ameerikaaf Awurooppaatti dhiyeessaa turre jedhaniiru. Gaaffiin uummata Oromoo kan Itoophiyaa keessaa inni ijoon uummatichi biyya ofii irratti abbaa biyyaa ta'ee jiraachuun dandeenye, investimentiinis harka investoroota biyyootii alaa jira. Lafa isaarrattis kan ajaju uummatuma alagaatii jechuun komee qaban dhiyeeffataniiru hiriirtonni kun. Barataan qonnaan bulaaf daldaltoonni Oromoo gaaffii tokko malee seeraan ala waan hidhamaniif bilisummaan qabanii jedhaniiru. Uummata Oromoof mirgi abbaa biyyummaa kabajamee fi hidhaaf dararaan kun akkarraa dhaabatu gaafannaa jedhan. Tokkummaa mootummootaa biraa maal eegdusa jedhuuf Jawaar innaa deebisu.
Mootummaan walta'anii yookiin immoo warri OON aangoo qabanii fi humna qabaniin mootummaan Itoophiyaadha qonnaan bultoota Oromoo lafarraa buqqaasuu akka dhiisu, barattoota Oromoo hidhee akka gadhiisu, warreen poolisootaa fi humnaan waraanaa barattoota ajjeesan kanneen ajaja kennan san seeraaf akka dhiyaatan akka godhu, akkasumas dabree immoo warri UN qondaaltota mootummaa Itoophiyaadha, ajajoota waraanaa mootummaa Itoophiyaadha gara mana murtii heeraa addunyaatti akka nu dhiyeessan barbaada jechuudha.
Kanneen hiriira sanarratti hirmaatan keessaa tokko Waashingtan DC irraa hiriira sanarratti hirmaachuuf kan gamas dhaqan Aadde Birhaanee Galatoo maaliif achitti akka argaman akkas jechuun ibsan.
Kan gaharra as jirruu fi ijoolleen keenya barattoonni Oromoo yeroo master pilaaniin Finfinnee irraatii qotee bulaa buqqisuudhaaf akka seeraatti mootummaan baasee isaanii karaa nagaa hiriira mormuutti bahanii karaa nagaasa bahan karaa mootummaan isaanii immoo xiyyitii yookaan immoo meeshaa qawweedhaan ajjeese. Kana keessaa tokko kan ani beeku kan qaama koo ta'e Indaala Dassaalenyi. Indaalanii yakkamaa miti waan balleessa hin qabu qeesaa dhalateetti lafa isaa dhalateetti karaa nagaa qotee bulaan keenya buqqa'uu hin qabanii akkasumas immoo aadaan keenya afaan keenyaa naannoo Finfinnee irraati baqachuu yookiin immoo buqqa'uu hin qaban jedhee hiriira karaa nagaa baheen mootummaa Itoophiyaadhaan lafa isaa irratti qeesaa irratti ajjeefame. Kun immoo gaa hedduu waan nu gaddisiisee fi amma dhimma kanaa mootummaa Ameerikaa yookaan immoo addunyaa Niwuyoork Yuunaayitid Neeshinii fuuldura jirra. Isaanis akka mootummaa Itoophiyaa itti gaafatamummaa isaa akka inni bahu, akka inni saba isaa karaa nagaa tiksuu, barattoonni Oromoo ajjeefamuun akka sirriin taane, gumaan isaanii akka bahu, akka seera addunyaatti mootummaan addunyaa akka mootummaa Itoophiyaa himatu, gaafatu kanaaf as jira jechuudha.
Akka seera addunyaatti mirgi dhala namaa eegamuun waan irra jiraatuuf Itoophiyaan akka seera ofiisheeyyuu lafa kaayyattee qabduu fi akka seera mirga namaa ka tokkummaa mootummootaatti mirga uummataa akka kabaju, hawaasi addunyaas hidhaa ajjechaaf qe'ee ofiirraa buqqaasuu biyyattii keessatti geggeeffamu kan addunyaan duruu quba qabu akka inni dhaabu dhiibbaa akka godhu irra deddeebine yaadachiisuuf as dhufnee jedhan hiriirtonni kun.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'aa jira. As Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:44 ta'aa jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee Xilaahuun Gassassee durii kanan si nafeera ittiin bohara.
binarama shakari tauta binarama shakari tauta binarama botuna sofiti walaladama botuna sofiti walaladama botuna sofiti walaladama morma kachelo manamu patta kokolpi male najala teta dopina gale najala teta dopina gale najala teta dopina gale Ardinti tu da bada male shole ana chitalla Ardinti tu nam bada male shole ana chitalla Akami wala nisani wala la dama Anti putte kinde ma karamaya Anti putte kinde ma karamaya Kambiram barbadini anu siwaya Kambiram barbadini anu siwaya
wallisaa beekamaaf jaallatamaa ture xilaa'uun gassase amma lubbuun jiraachuu dhabaateyyuu dhaggeeffatoota walleessaa jaallatan biratti yeroo mara yaadatama guddaa galatoomsan. Qophii ispoortii. Soraan qophiyarraa keessatti dorgommii maraatoonii kubbaa miillaaf dorgommii teenisii harkaa qaba. Mee gara saaxiluun sin dabarsa.
Beijing chaayinaatti Girmaa'ee Biraanuu Gabruuti, Toroontoo Kanaadaatti ammoo Muluusa Abbooqaati. Atileetii Itoophiyaa maraatoonii biyya alaa mo'achuuma jiran. English Premier League keessaa kilaabiin Sunderland 8 duwwaa mo'amte ta'anii warra tapha kana daawwachuuf karaa dheeraa dhufe horii isaanii deebisuu mallee jedhan. Dorgommii teenis addunyaa takalee Vayana Awustiraaliyaa irratti atileetii UK Andri Muretti mo'ate akka mooltanaan sora alakeetti qophii ispoortiiti. Atileetota Itoophiyaa maraatoonii addunyaa mo'achuuma jiran kaleef guyyaadhaan gaddaa lakkanu. Maraatoonii Kanaadaa Toroontoo taa'u Toroontoo Wadar Front Maraatoon jedhan duraan Muluusa Abbooqaatti mo'e. Maraatoonii tana IAAF Federeeshinii Waldaa Atileetiksii Addunyaatti qopheesse. Atileetiin Itoophiyaa maraatoonii tana moote Muluusa Abbooqaa ganni jahan duubatti dorgommii tanatti deebite mo'atte. Yoo maraatoonii dubra tana jalqabani gara atileetii keenyaa Raahel Kiyaaraatti dur fiigaa ture eega ammoo Muluu tabar 2008 keessa dorgommii tana mo'atte irraa fuudheetiin dursee fiigaa ture. Akkanum walirraa fuudhaa namni wal jalaa bu'aa dhufe. Atileetiin keenyaa Itoophiyaa fi namni akkanum walirraa jecha wal bira daddabiraa dhufan eega ammoo Muluun dhiittaa warri xuqqottee bira dabarteetiin. Kiloomeetirii 42 tana keessa sa'aatii 2:23 sekendii 13 moote galtee jennaan mo'annaa guddoo itti gammade taatullee qilleensatti na dhibee jette. Qilleensa hamaa keessa fiigeewus la qilleensii dansaa ta'e hagan caala mo'adhaa iyyuu jetteetiin waada galte. Amaanee goobanaa taganni shaniin duratti Muluu mo'atetti afreessoo baay'ee barana. Dhiiraan ammoo atileetii keenyaa Labaan Kooraatti mo'e. Atileetiin kun kiloomeetirii 42 tana dhumachuu geettee jennaan kiloomeetiriin 3 haftee jennaan cihee dhaqqabaatii tokkeessoo ta'eetiin $20,000 taa'a افجرتوف بدافامه اتليتو ايثيوبيا لامي سوف سدي سوليبا اما ماراثوني بيجينج تشاينا تدبرق لينسي بيجينج تا اتليتو ايثيوبيا ماراثوني تانيتمو اتليتين ايثيوبيا ماراثوني تانيتمو ياكماله اوكامامي افوربا فچو لي غودو نمركيسا جدان اوغييوتي فيا امريكا كون ني لينس فيا نامدو كيس في غو ملي جدانيتن درانو يو اكيكاتشي ساتورن تاتو ليرن فودن كومتاتي فويو درغومي اي اف تانا كوبي سيتانا نامكوم سودوما تاهوتي والكولچوف كرات بافات درغومين تون تنولين سودومي افريسو اوغييوتي فيا كلينس الدنيا لين في غون انساميتي يوكان مودي بنامات فيدا جچاند بچاتران كلنسي شانا يوه الدروك إنك كانا كان قبل ومتا يفويو وري درقو ميتان قبئي سي اسبونجي كم لبتوكوف أفرطاما ديدكو نمات كنانيت نك وري في يقوكونيني دمفان ترور رجا نفسانك دمفير رتن قوكو نتولشانيتي أغام توكوون كاركاران ديران اتليتي إثيوبيا بيكاما قرما برانو قبروتي كيلومتري أفرطامي لامتان ساتي لما بدكيكا كوداني في سكندي أفرطامي لامات موال amagar kubba milad dabar ay gidur gum english premier league ay gijal qabanam turban saddetes so case jiran kaletab jakesa goli kudanit gale everton aston villa sadif duwa liverpool kings park ranger lamaf duwan ardammo west ba West Brom fi Manchester United dolin tabata durgumi guyad engadda ratamo Southampton Sunderland Sunderland wan tabato chite sadet fi duwa dukkerra kastemote dakika afurtami shaneso egijal kamandrat goli sadit gal tabala meso ratamo shaniti dabalan sadetat ak manageri Sunderland jedutti klabin isa gannso do milama kaysatwana kanam tu argite tumbetu namichi Sunderlandi goli eg Vito Manoe amma war nudawachu duf malgona kilometri kum tokko olinu daawachu dufani hori gar dollar kum la maf dibishani baasani ori sani debisu mallefi jedetin dubbat dugumanu yoyu dubbanne cera fokko wam dubbanne makado fnun qamnu namiken guddonu tidallane tanafu yuwan tolchin tolchu malen malley namichi ganati dami jaka dalotan taliana kunen manajeri sani len tanum jed hori sani debisu malle maliyo yujen la finke nanu matu fit fide yechun dubbat aklafne le inu beka inmo annata tulle durgummi tan tanafu ufko pesu malley yechun dubbat sen english premier ليغي كيسات كلابينا كامن مو أمت باركم تكوف ربي ساقاليف ساقال تاميشاني مانشستر يونايتد كلابي اسبي ويج ساقاليف دوان موت باركم تكوف ربي ساقاليف ساقال تامي ساقالي كيسا مو نيوكاستل شافل فيلد ساديتيف دوان موت باركم لاماف ساقالي كيسا مو توتنهام هاتسبار ويغان اتليتيك ساقاليف دوان موت باركم لاماف كوراني كيسا مو تشلسيني ويغان اتليتيك ساديتيف دوان باركم لاماف كوراني لما كيسا مو تشلسيني Chelsea nitum debite Aston Villa saddetif duwan mote baranammo Southampton Sunderland kan saddetif duwan adabe amma mo gara kopitanto dabar kanammo tennis adunya dabar Vienna Open maqadorgo mi tennis dirra adunya raguddo bekamtu na meduwalt dorgo ma akkanu mecha wakena fi US Open jedani jira China Open jedani jira BB yehir de maniti wal dorgo man dorgo mi na mi dorgo mi tana moate dorgo mi ATP World Tour ta atletoti adunya bebekamon kudan wal tafanit tabata akka kubami data dode bifneta wancaje chufakkat dorgo mi Vienna Australia ta klabi ta kaleje chu na michi UK Andre Murati na micha Spanish bekama David Ferrer moy adunya andin kun namganna diddami torbati davidi kan marro sadi moyetini egatetini egemmo badas guddan manfuat saati wal tabatan keesat saati lama bidikika afurtami sadi keesat marro heddu moyetin wal matu yudurgummi ATP wallet turitana namkudani twalat tafa nami sun keessa mo amte hori million heddu badafama agamman am saddeeta dargani nam sadi irate egachu jiran amma modurgummi English Premier League ke sabane durgummi NFL dabar National Football League jechu NFL enton durgummi kubba mila America ta harkaf mila le wolqitte tabatan ege jal gabani torban torbi ke sijerani seri tab kana heddu kan ke sato ko ser touchdown jeran touchdown into yoyu na mechi gare to ko kubba fuudetin na meddu jidum milqetin garg dirre tabatot gam kaani dabre kubba la fan tugate qabti kenane fi qabti jarga touchdown intana na meddu tagamma badas gudda ratarga tabi tabatan klabi Denver Broncos Payon Manning tabka le San Francisco walin tabatan irratti afurtami lama afkudani torba amwan irratti marro heddu argate tachidawuni kan argate walumattu yu agammat tachidawuni dibbi shanif sagali argate nami seena NFL kaysa tagisa tan argate injiru kopini sporti tarratanu man sora lake ti gamkiya nagambul tara mila muri eskalama sadi afuri maratoni katamuri
dhaggeeffattoota keenyaa kanneen moobaayilii yookaan telefoon harkaarraa sagantaalee keenya dhaggeeffachuu feetan as yuunaayitid isteetsii fi kanadaa keessa kanneen jiraattan lakkoobsa telefoonaa 213-992-4245 yoo bilbiltan kallattiidhaan sagantaa keenya dhaggeeffachuu dandeessu. Kanneen biyya Biriteen keessa jiraattan immoo lakkoobsa telefoonaa 442-1913-1335 bilbila sagantaa keenya hordofa. Aangawoonni Giinii taaksii fi motor baayisikilii dhukkubsattoota Iboolaa biyyoota ollaarraa deddeebisu yookaan immoo aangawoota tuun beeksisiin dhukkubsattoota Giinii keessaa deddeebisu jechuudhaan himataman. Kunis lakkoobsi dhukkubsattootaa dabaluudhaaf sababa ta'ee jedhanii jiru. Gama biraatiin immoo waaltaaleen ijoollee haatiif abbaan irraa dhumanii haaraan Seraaliyoon keessatti hundeeffamee jira. Gabaasaalee Kaarim Kamaraaf kan Adam Beelis tujubeetu dhiyeessa.
Bakka lakkoobsi namoota eboollaan qabaman haaraan keessatti heddummaatee magaalaa galma mootummaa Giinii Konaakirii irraa kiiloomeetira 50 fagaatee argamu koohee bakka jedhamu keessatti. Aangawoonni naannoos attamiin faca'ina eboolaa ittisuun akka danda'amu hubachiisuuf duula eegalanii jiran garuu hanga yoonaa ba'ii hin argamsiisin jira. Aangawoonni Giinii dhibeen kun hammaachuusaaf shoofeeroonni kooyaa kanneen magaalaa daangaa irra jirtu keessa darbuudhaan namoota dhukkubsatan biyya hollaa Seraaliyoon irraa gamasitti fiduu jechuun himatan. Mootummaan akka jedhetti abbootiin qabeenyaa taaksiif motorsaayikilii namoota dhukkubsatan kanneen waaltaa wal'aansaa keessatti duuna sodaa jedhuun aangawoota eegumsa fayyaa akka isaan adda isaan hin baafne jalaa miliqaniif tajaajila geejjibaa kennuu jedhu. Hoogganaan waldaa shoofeerotaa kooyaa garuu kun dhugaa miti jedhan. Ibraahim Sumaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti shoofeeroon jalqaba erga dhibeen kun ka'ee irraa kaasee eboolaatti duuluuf adda durummaan hojjetaa jiru jedhan. Shoofeerri tokkoyyuu kan nama dhibee eboolaan qabame fe'u hin jiru. Innumaayyuu harki isaanii saamunaan utuu hin dhiqatin konkolaataa isaanii hin seensisanii jedhan.
Har'ayyuu
kunoo irra deebi'uudhaan bakka paarkii konkolaataa itti koran daawaatti biifuudhaan qulleessinee jirra. Kanneen paarkii sana seenan nama buna dhuguuf illee achi seenu yoo jiraate martinu harka isaanii yoo sirriitti dhiqatan malee konkolaataan seenanii jedhan. Dhibeen kun daddarbuusaaf daran kan shakkaman shoofeerota sababiinsaas akka salphaatti daangaa waan ce'aniif jecha. Abubakar Siilaa akka jedhanitti garuu kun kan haqaa miti.
Bon, nous pouvons prendre quelqu'un qui est malade pour aller l'accompagner à l'hôpital, mais pas pour faire
sortir. Toto bakka san barbaadaniin geenya. Eeyyee namoota hanga tokko hospitaalatti ni geessina garuu daangaa ceesisna miti. Shoofeeroonni of eeggatu imaltoonni harka isaanii saamunaan dhiqachuudhaan faca'ina dhibee kana akka ittisan akka of eeggatan itti himu jedhan. Waggaa darbe eega dhukkubi eboolaa Giinii keessatti ka'ee qabee namoota 800 oltu du'an kanneen 1,000 oltaan magaalaalee kanneen dhibeen kun haaraa keessatti argame keessaa qabamuun isaanii gabaasamee jira. Gama biraatiin immoo jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii UNICEF ijoolleen Afrikaa dhiyaa kanneen 3,700 oltaan sababa dhibee eboolaan abbaa, haadha yookaan maatii isaanii lamaan dhabaniiru jedha. Dr. Suzaw Borders irraa Axel Kandarink akka jedhanitti lakkoobsi ijoolleen dhibee eboolaan maatiin irraa dhumanii immoo rakkoo ofiisaa danda'e kabiroodha jedhaniiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 akkasumas 12140 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deemina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.